Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja slijedi među ostalim možete čuti kako se među porušenim kućama u Kumanovu razvila solidarnost između Albanaca i Makedonaca, da stručnjaci za sigurnost smatraju da nema opasnosti od preljevanja nemira iz Makedonije na jug Srbije. Osim toga, analiziramo izvještaje Valentina Incka, Savjetu sigurnosti UN-a o tome da se, nažalost, već godinama Bosna i Hercegovina susreće s uvijek istim problemima. A tu je i priča o pojačanom prisustvu Ruskog na Balkanu u danu kada se obilježavala 70. godišnjica pobjede nad fašizmom. No najprije novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg u Briselu je kazao da je makedonska policija u Kumanovu pokazala da se zna nositi sa situacijom i upozorio.
Također smatram da je važna saradnja između Skoplja i Prištine, te pozivam na transparentnu istragu oko toga šta se dogodilo i kako se to moglo dogoditi.
Povjerenik Evropske unije za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn izjavio je da su svi u Evropskoj uniji zabrinuti događajima ovog vikenda u Makedoniji. Pozvao je sve strane da se jasno utvrdi što se dogodilo.
We urge all involved parties.
Apelujemo na sve strane da sarađuju na utvrđivanju šta se dogodilo i ko je za to odgovoran i da po tom pitanju budu zaista ujedinjeni. Drugo, događaj ne smije da odvrati pažnju sa veoma ozbiljne političke situacije u Makedoniji.
From the very serious internal political situation.
Skopski sud je za 30 uhapšenih pripadnika terorističke grupe odredio pritvor u trajanju od mjesec dana. U Makedoniji je u ponedjeljak drugi dan nacionalne žalosti u spomen na osmoricu poginulih policajaca u Kumanovu. Ministarstvo obrane Crne Gore saopćilo da medijski navodi o napadu na stražara vojske Crne Gore kod skladišta oružja kod Podgorice ne odgovaraju činjenicama. U saopćenju se kaže da u vojnom strelištu Zlatica kod Podgorice ne postoji skladište naoružanja niti municije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska povjerenica za vanjske poslove i sigurnost Federica Mogherini od Vijeća sigurnosti UN-a zatražila odobrenje da se suprotstavi organizatorima koje migrante iz Libije prevoze do obala Unije. Američki State Department i Rusko ministarstvo vanjskih poslova potvrdili su da će se američki državni tajnik John Kerry sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u utorak 12. maja u Sočiju. Proruski separatisti i Rusija povećali su svoje vojne kapacitete na istoku Ukrajine, što im omogućava da izvedu nove napade, ocijenio je u ponedjeljak glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg.
U istočnoj Ukrajini Rusija i separatisti su u mogućnosti da izvedu brzi napad. Mogućnost imaju, ali ne želim nagađati o njihovim namjerama. No zabrinuti smo zbog jačanja vojne prisutnosti i podrške separatistima.
Ruska i kineska mornarica počeli su 10-dnevne vježbe u crnomorskoj luci Novorosijsk. Vrhunac vježbi bit će u Sredozemlju, a u njih je uključeno 10 ratnih brodova. Britanski premijer David Cameron izjavio u ponedjeljak da će ponovno pokretanje pregovora o britanskim odnosima s Evropskom unijom biti teško, ali da mu je uvjerljiva izborna pobjeda prošlog tjedna dala za to mandat. Francuski predsjednik François Hollande, prvi šef neke zapadne države, stigao je na Kubu nakon najave o odmrzavanju odnosa između Havane i Washingtona. Vrhovni sud u Švedskoj odbacio je žalbu osnivača Wikileaksa Juliana Assangea o ukidanju naloga za hapšenje koje je protiv njega podignut u Švedskoj u vezi sa seksualnim zlostavljanjem.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlasti u Makedoniji ispituju kako je došlo do gotovo pa rata protiv pobune etničkih Albanaca, sukoba koji su iza sebe ostavili 22 mrtvih i desetine ranjenih. U Kumanovu među ruševinama iskazana velika solidarnost između Albanaca i Makedonaca, a dio javnosti, baš kao i analitičari, skeptični su oko stavova vlasti jer ih posmatraju u svjetlu posljednje velike afere sa prisluškivanjem, izvještava Blagoja Kuzmanovski.
Život u kumanovskom divljem naselju polako se vraća u normalu. Srušene kuće, uništeni automobili, miris benzina i dima, polomljena stakla, tragovi od metaka, krv po tesnim uličicama se mogu vidjeti i osjetiti nakon dvodnevnog oružanog sudira između policije i naoružane grupe. Građani zabrinuto gledaju oštećene domove i raščišćavaju dvorišta, upućujući psovke državi i vladi. Brojne novinarske ekipe iz zemlje i regiona registruju štete, a radoznali ljudi razgledaju i slikaju mobilnim telefonima. Jedna od najoštećenijih kuća je ona Šabana Jašarija. Gornji sprat je kompletno izgoreo. Kaže da je još uvijek opasno ulaziti unutra. Više od 13 sati on, njegova supruga i majka bili su u kući u jeku najžešćih pucnjava. Tek kada se kuća zapalila, bili su prinuđeni da izađu.
Okolo 6 časa počna kuća da gori. Počna delovite od gornata soba da se zapala i pađat od dolnata soba i plafonot počna da pađa.
Oko 6 sati kuća je počela da gori. U donjoj sobi su počeli padati spaljeni delovi iz gornje sobe, plafon je počeo padati i video sam da nema šanse da se izvučemo. Izašao sam i na prozoru u susjednoj kući sam video glavu uniformisanog čovjeka. On je na makedonskom jeziku viknuo: "Stoj, ne pucaj, ima civila." Ja sam tada uhvatio pod rukama majku i ženu i izašli smo. Prepričava Jašari, koji na šalu dodaje da mu je bar satelitska antena spašena. "U ovakvim vremenima moramo zadržati smisao za humor," kaže Šaban, ali njegovoj suprugi nije do smejanja. Ona nije mogla da sakrije suze dok je gledala uništenu kuću. Ovo je samo jedan od mnogih primjera koje je naša ekipa zatekla na terenu. Inače, u Makedoniji je danas drugi dan nacionalne žalosti u čast osmorice poginulih policajaca u akciji protiv naoružanih lica u Kumanovu. Zastave su na pola koplja dok su svi sportski i politički skupovi otkazani. Sa svih strana danas dolaze reakcije na ono što se događalo proteklog vikenda u Kumanovu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je izrazio zabrinutost i pozvao na uzdržanost. Slične poruke su došle i od strane međunarodnih predstavnika u zemlji. Na sinoćnoj sjednici Saveta bezbednosti je izražena najoštrija osuda narušavanja bezbednosti zemlje, čiji je cilj destabilizacija Makedonije, rekao je predsjednik države Đorđe Ivanov posle sjednice na kojoj su osim redovnih članova bili pozvani i lideri Socijaldemokratskog saveza, Demokratske unije za integraciju i Demokratske partije Albanaca. Ivanov je rekao da su sve institucije radile u saglasnosti sa njihovim nadležnostima i preduzeta je akcija čiji je cilj bio sprečavanje civilnih žrtava. Zbog toga su bile pretrpljene ljudske i materijalne žrtve, rekao je Ivanov.
Ova grupa nema podrška niti v Republika Makedonija, niti v regionu.
Ova grupa nema podrške niti u Makedoniji, niti u regionu. Znali smo da je sačinjena od ekstremnih kriminalnih pojedinaca sa dobrim veštinama. Nismo ih podcenili u nijednom trenutku i zato je akcija bila u tolikom obemu, istakao je predsjednik. On dodaje da je o aktivnostima grupe bio upoznat još početkom godine i da je o tome zemlja pismeno izvestila partnerske bezbednosne službe iz 17 zemalja Evropske unije i NATO-a, ali da to nije dalo rezultata. Ivanov kaže da je o ovome što se sada događa u zemlji on upozorio za vrijeme njegovog obraćanja u Ujedinjenim nacijama pre nekoliko mjeseci. Političkog dijaloga nema već predugo vremena. Krajnje je vrijeme da lideri političkih partija počnu razgovarati o prevazilaženju političke krize, rekao je Ivanov. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U ovom trenutku ne postoji opasnost da se oružani incidenti iz Makedonije preliju preko granica na jug Srbije i širi u regiju, ali incidenti s ovolikim brojem ubijenih već sami po sebi stvaraju zamajac za jačanje ekstremizma, kaže za naš radio Jonathan Nile, direktor u Britanskom kraljevskom institutu za sigurnosne studije. S njim je razgovarala Branka Trivić.
Do you have an independent information?
Imate li vi nezavisnu bezbednosnu informaciju o tome da li su vođe oružanih incidenata u Makedoniji sa Kosova, kao što tvrdi vlada u Skoplju?
Ne, nemam i bilo bi korektno reći da ta vrsta informacije nije u javnom domenu. Naravno, sa mogućim izuzetkom bezbednosnih agencija. Međutim, ono što očigledno jeste poznato, to je da postoje ekstremistički elementi na Kosovu i da se baš i ne skrivaju previše. Oni bi mogli biti zainteresovani za postavljanje pitanja granica, kao i šire pitanje albanskog ujedinjenja, takozvanog sna o jednoj albanskoj državi. Ja, međutim, ne verujem da su oni u većini, kao što ne verujem da je kosovska vlada sada u poziciji da igra na tu veoma opasnu kartu, ali verujem da opasnost postoji. Šta više, čak i kada bismo prihvatili argument opozicije u Skoplju da je tragični incident u Kumanovu orkestrirala sama vlada kako bi opravdala svoj cilj da uspostavi kontrolu u zemlji, čak i u tom slučaju, incidenti koji rezultiraju ovolikim brojem smrti već sami po sebi mogu kreirati zamajac za privlačenje terorističkih elemenata s Kosova ili onih čiji je interes narastanje tenzija. U ovom trenutku ja ipak ne vidim opasnost da se oružani incidenti iz Makedonije izliju preko njenih granica, pre svega zbog toga što su sadašnja situacija i sadašnji akteri na terenu vrlo različiti u odnosu na ono što smo gledali u 90. godinama, ali verujem da sve ovo jeste opasno. Every one of the possible participants,
but I do believe this is very dangerous. If you were a security advisor, kada biste bili savjetnik za bezbednost srpskih bezbednosnih službi i vlade, šta biste im savjetovali? Kako da se ponašaju u ovakvoj situaciji? Not
to overreact. Pre svega da ne reaguju naglo. Drugo, da je najbolji način da se zadrže kontrola i bezbednost nad granicom nastavak dijaloga između Beograda i NATO, kao i između Beograda i zapadnih obaveštenih službi. U interesu svih je da se spreči pojava novih terorističkih organizacija na Balkanu, bez obzira na njihove tvrdnje da su oslobodilački pokreti. Također, neophodno je obezbediti kontinuirano međunarodno prisustvo na Kosovu, koje će umanjiti ili ograničiti mogućnost prelivanja. Mislim da je situacija opasna, ali osnovno pitanje je opstanak Makedonije kao države i razvoj stabilne države koja ima predvidljiviju politiku, a nismo ni blizu toga.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski ekspert za bezbednost Jonathan Isle. Sa gospodinom Isleom razgovarala Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko pred Savjetom sigurnosti Ujedinjenih naroda sutra bi trebao predstaviti redovni izvještaj o stanju u zemlji. Među ostalim će, javlja Marija Arnautović, pomenuti neprekidna osporavanja Dejtonskog sporazuma, antidemokratsku retoriku te opstrukciju i neefikasnost vlasti na različitim nivoima. Tužna je to hronologija produbljivanja BH krize, kažu analitičari, podsjećajući da visoki predstavnik iz godine u godinu ukazuje na uvijek iste probleme.
Pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda sutra će se naći izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini koji redovno podnosi visoki predstavnik. U 47. po redu izvještaju kritike na račun vlasti u zemlji skoro su identične kao u prethodnim. Osim dijela o održanim opštim izborima u oktobru prošle godine, naglasak je stavljen i na sporo formiranje vlasti nakon izbora. Biće riječi također i o novoj evropskoj inicijativi za Bosnu i Hercegovinu. Analitičar Adnan Huskić kaže da bi bilo logično da postoji iskorak u napretku zemlje, budući da se ovaj izvještaj odnosi na period od održanih opštih izbora, a da je prethodni sačinjen prije izbornog procesa, no to se nije dogodilo, dodaje on.
Naši politički problemi koji se primarno vezuju za činjenicu da mi nismo u stanju da uspostavimo vlast upravo zbog svih onih dubokih konceptualnih i političkih podjela čini situaciju u Bosni i Hercegovini naprosto blokiranom. Dakle, ništa se ne pomjera što bi se moglo prezentirati u izvještaju prikazati kao progres.
U izvještaju visokog predstavnika koji je objavljen na oficijalnoj web stranici piše da nove vlasti imaju izbor ili deblokirati reforme potrebne u procesu približavanja Evropskoj uniji i NATO-u ili nastaviti sa pravljenjem vještačkih kriza kako bi skrenuli pažnju ljudi sa pravih problema. Podsjeća se da će i nakon nove evropske inicijative za Bosnu i Hercegovinu 1. juna stupiti na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Adnan Huskić podsjeća da je upravo nova evropska inicijativa za Bosnu i Hercegovinu jedini pozitivan iskorak koji se dogodio, no da ona ima malo veze sa lokalnim političarima.
Već se naprosto radi o tome da je došlo do promjene međunarodnog okruženja, tako reći, da je došlo do promjene odnosa Evropske unije prema Bosni i Hercegovini u smislu stvaranja nekog novog pristupa ili iskoraka ka Bosni i Hercegovini. Dakle, ništa se u Bosni Hercegovine nije pomjerilo sa mrtve tačke, čak mi se čini da ponovo, posebno zato što se situacija u političkom smislu zaoštrava, dakle ovo se dešava sa SNSD-ovom većinom ili vlašću, se preliva i u te deklaracije koje se dešavaju, dakle situacija se još dodatno zaoštrava.
Direktor Udruženja za društvena dešavanja SOS Srećko Latal kaže da mu se čini da ovi izvještaji predstavljaju hronologiju krize u Bosni i Hercegovini, te da ponekad služe lokalnim političarima za dalju politizaciju odnosa unutar zemlje.
Ja ove izvještaje shvatam kao, da kažemo, dio radne obaveze visokog predstavnika i dio njegovog mandata, ali isto tako smatram da i Ured visokog predstavnika, ali i ostale glavne međunarodne organizacije i evropske i međunarodne zemlje da bi trebale da ozbiljno porazmisle o daljem angažmanu kako u Bosni i Hercegovini, tako i u ostatku regiona.
Dok se u izvještaju visokog predstavnika upozorava da su suverenitet i teritorijalni integritet u Bosni i Hercegovini zagarantovani Ustavom zemlje i međunarodnim pravom, uključujući i mirovni sporazum, iz Banja Luke je u Vijeće sigurnosti UN-a otišao izvještaj koje su sačinile vlasti Republike Srpske. Taj izvještaj neće biti direktno razmatran na sjednici u Njujorku, no neki mediji prenose da će dijelove pročitati ruski ambasador. Profesor iz Banja Luke Mladen Mirosavljević o izvještajima koje vlasti Republike Srpske šalju, ignorišući izvještaje međunarodne zajednice, kaže:
mislim da je upućivanje ovakvih pisama prije svega namijenjeno u dnevno političke svrhe i namijenjeno je građanima unutar Bosne i Hercegovine, odnosno prvenstveno građanima Republike Srpske. I nekog većeg učinka na bilo kakve stavove jedne organizacije kao što su Ujedinjene nacije ili neki drugi međunarodni subjekti, takva pisma, dopisi ili jednostavno dokumenta koje upućuje predsjednik Republike Srpske ne mogu da imaju uticaja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Aktivisti organizacije Žena u crnom održali su u Beogradu performans Prelazimo prag, kojim su podsjetili na žrtve genocida u Srebrenici. I vlasti i javnost u Srbiji su pozvali da prekinu šutnju i negiranje najvećeg zločina na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata.
Performans je održan u Srebreničkoj ulici u Beogradu, a svaki aktivista i aktivistkinja Žena u crnom su simbolično prešli drveni prag na kojim je bio ugraviran broj žrtava srebreničkog genocida 8732, kao i datum kada se pre gotovo 20 godina dogodio. Uz transparente sa porukama poricanje, negiranje, zaborav, jednako je genocid i Srebrenica nikada nećemo zaboraviti, Snežana Tabački i Miloš Urošević poručuju.
Prelaziti prag je jedan simboličan iskaz, znači da smo hteli da kažemo da ne želimo više da ćutimo o zločinu. Prelazeći prag mi želimo da uđemo u jednu drugu fazu prihvatanja, priznavanja i zločina i saosećanja sa žrtvama.
Na drugom nivou to je znači društvo, građani i građanke, odnosno politička zajednica u kojoj mi živimo, da pokušamo da je malo senzibilišemo, kako mi to kažemo, da promeni svoj odnos prema počinjenom genocidu. I na kraju treći naš adresat jesu državne institucije Republike Srbije, u prvom redu to je parlament, od koga već od 2009. godine zahtevamo da donese rezoluciju kojom bi se 11. juli proglasio danom sećanja na genocid u Srebrenici.
Tišinu u Srebreničkoj ulici u Beogradu prekidale su samo policijski motorole iz Marice, koje je, kao i svako okupljanje Žena u crnom, obezbeđivala i ovaj skup.
Video zapis Ive Martinović Prelazimo prag pogledajte na internet stranici našeg radija. Adresu znate.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ovogodišnje obilježavanje Dana pobjede na Balkanu dobrim su dijelom označili i ruski angažmani, što ranije nije bio masovni slučaj. Manifestacije koje su organizirale i podržavale ambasade Ruske federacije stigle su i do Zagreba, o čemu detaljnije govorimo nakon kratkog podsjećanja na subotu 9. maja. Evo kako je to bilo najavljeno iz Beograda.
Za atraktivniju proslavu Dana pobjede pobrinuli su se ambasada Rusije u Beogradu i Ruski dom. Na Trgu Republike 9. maja 70. godišnjica obeležava se od 9 sati, gdje se na velikim ekranima direktno prenosi vojna parada sa Moskovskog Crvenog trga. Slavlje upotpunjavaju ruski hor i pevači koji su stigli specijalno za tu priliku, kao i sovjetski igrani filmovi o Velikom otadžbinskom ratu. Vlada Srbije saopštila je da će centralna državna manifestacija obeležavanja Dana pobjede nad fašizmom biti svečana akademija pod nazivom Buđenje slobode. Na njoj će govoriti premijer Aleksandar Vučić i ruski ambasador Aleksandar Čepurin, nakon čega će biti prikazan film Bitka za Sevastopolj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Zoran Glavonjić.
Bila je to najava našeg reportera od petka uoči održavanja proslave Dana pobjede, a na centralnoj proslavi u Podgorici nije se pojavio ruski ambasador u znak protesta, što se crnogorski predsjednik Filip Vujanović predomislio i nije otišao na vojnu paradu u Moskvu. Ali je zato taj isti ambasador bio pokrovitelj paralelnih manifestacija u nekim primorskim gradovima, podsjeća Petar Komnenić.
Iako ga nije bilo na državnoj ceremoniji, ruski ambasador je učestvovao na proslavi koju je paralelno u baru organizovala NVO Monte Rusija, a koju je pored kulturnih programa pratio i defile bajkerske grupe Noćni vukovi, naklonjene ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koja se provozala i kroz druge crnogorske gradove i položila vijenac na spomenik palim borcima. Slična manifestacija organizovana je i u Herceg Novom, gdje je ruskog ambasadora primio gradonačelnik Nikša Gojković. Miodrag Vuković, predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i iseljenike iz vladajuće Demokratske partije socijalista, za naš radio kaže da u paralelnim manifestacijama koje su imale podršku ruske ambasade ne vidi ništa dramatično. Zoran Srzentić, gradonačelnik Bara, kaže da iako ima veliko poštovanje za ovaj datum, prepoznaje neprimjerenu političku dimenziju proslava koje su tim povodom organizovane.
Generalno imam visoko poštovanje prema Danu pobjede jer i moj otac u Drugom svjetskom ratu borio se kao pripadnik Narodno-oslobodilačke vojske i u stroju prve proletarske i zajedno sa crveno-armejcima oslobađao i Beograd i stigao do Trsta i bio oficer posle rata. Međutim, ovaj 9. maj je više bio politika, a manje odavanje počasti i pošte tim borcima i ljudima za koje ja imam visoko poštovanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Srpsko kulturno društvo Prosvjeta večer uoči Dana pobjede nad fašizmom u svojim prostorijama u centru Zagreba prikazalo je ruski dokumentarni film Krim – Povratak kući. Ovaj film premijerno je prikazan na prvu godišnjicu referenduma na Krimu 16. marta ove godine. Naši članovi željeli su to vidjeti, jer dominantno imaju prorusko viđenje sukoba u Ukrajini, kažu u Prosvjeti, a temu priredio Eni Zebić.
Dokumentarni film novinara Ruske državne televizije Andreja Kondrašova Krim povratak kući govori o ruskoj aneksiji Krima kao iznimno uspješnoj i dobro isplaniranoj operaciji pod izravnim vodstvom Kremlja i osobno predsjednika Putina. Film je o Rusiji premijerno emitiran ovog ožujka na prvu obljetnicu široko osporavanog referenduma na Krimu kojim je dovršena ruska aneksija. A osim što Putin u filmu priznaje da je u slučaju dizanja tenzija bio spreman staviti rusko nuklearno oružje u punu pripravnost, on potvrđuje kako je tog proljeća na ukrajinski poluotok Krim poslao vojne obavještajce, pomorsku pješadiju i padobrance. Na projekciji ovog ruskog propagandnog uratka govorili su ruski veleposlanik u Hrvatskoj Robert Markarjan i predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Čedo Višnjić. Kako je film prikazan uoči Dana pobjede nad fašizmom, podsjetili smo Višnjića da Moskva cijelo vrijeme sukob u Ukrajini interpretira kao sukob ruskog antifašizma i ukrajinskog fašizma i pitali koji je bio Prosvjetin motiv da prikaže ovaj film i nisu li na neki način pristali da budu instrumentalizirani.
Dakle, u odluci da
prikažemo taj film za kojeg smo bili svjesni da u njemu su neizbježne i neke vrste propagandnih konotacija. Mi smo se odlučili vođeni činjenicom da je raspoloženje većine naših ljudi, većine naših članova takvo da je željelo to vidjeti. Ljudi ovdje, većinom naravno Srbi, imaju, hajde da to kažemo otvoreno jedan put, zašto ne bismo, dominantno proruski stav i prorusko viđenje tih stvari i tih sukoba, da li su pritom samo vođeni izvjesnim analogijama ili je to, kako bi se reklo, u pitanju nekakva vjekovna tradicija na fonu nekadašnjih vjerskih izbora i opredjeljenja, ja ne znam, ne mogu ulaziti u to, ali je de facto činjenica.
Mišnjićev je zaključak nakon gledanja filma da odluka o prikazivanju nije bila pogrešna.
Moram reći da je film ozbiljno i dobro napravljen, malo razvučen, sa ponekom notom propagandnom jačom nego što bih možda i očekivao, jer sam ga doživljavao unapred kao nešto što nije tako. Ali je to vrijedan dokument i ja bih rekao da nismo pogriješili što smo ga pustili, a i dvorana je pred samo prikazivanje bila puna.
Zamolili smo i političkog analitičara Žarka Puhovskog za komentar projekcije ovog filma negdje u kontekstu pojmova umjetnost, dokument, propaganda. On je podsjetio da je opće prihvaćena ocjena da je dokumentarni film Leni Riefenstahl, Trijumf volje, koji je bio propaganda za Hitlera i nacizam, prvoklasno umjetničko djelo, a da su i američki režiseri radili izvrsne propagandne dokumentarce u Drugom svjetskom ratu.
I u pravilu, ako smatramo da se radi o onoj strani koja je, dakle, u pravu, onda se za to ima nekakvih razumijevanja, za ovo drugo baš i ne. Ja mislim, dakle, da je problem, smatramo li ili ne, da se radi o pravoj strani. Meni se čini, naravno, da intervencija Rusije nije nešto što bi trebalo, jer intervencija Rusije na Krimu što bi trebalo posebno hvaliti, ali to je pobjeda i oni u proslavi pobjede slave još jednu svoju pobjedu koja se meni ne sviđa.
Puhovski prikazivanje ovog filma razumije, ali ga ne opravdava.
Istovremeno imaju pravo utoliko koliko je javni prostor kod nas prezasićen nekritičkim prihvaćanjem američkih pobjeda, ili recimo nitko, koliko je meni poznato u hrvatskoj javnici, osim mene, nije prigovorio činjenici da je predsjednik SAD imao osobni prijenos ubijanja nenaoružane osobe koja je navodno bila Osama bin Laden i poslije se time hvalio diljem svijeta.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Posljednjih mjeseci građani sa sjevera Crne Gore odlaze u zemlje Evropske unije da traže azil. Nevladine organizacije procjenjuju da je od početka godine otišlo više od 3.500 onih koji kažu da nemaju posla, da teško žive i da nisu socijalno zaštićeni. O tim ljudima koji odlaze autobusima u ranim jutarnjim satima govorimo opširnije u dokumentima dana. Evo inserta.
Na stanici su i brojni rođaci onih koji putuju, ispraćaju ih u suze i zabrinute poglede. Jedan od njih je i Hadrija Murić, koji nam je kazao zašto je tog jutra otputovalo 8 članova njegove porodice.
Jutro čuo sam tajno da mi idu 2 sinovca, došao sam da ih ispratim. Sve se to krije u tajnosti.
Boje i od porodice.
I od porodice, od familije. Boje se izlaska iz Crne Gore na granicu da ih ne zaustavi. Sa djecom jeste. Ovaj jedan je koji ima dvoje djece, ovaj drugi ima isto dvoje i oni sad nemaju mogućnost da se zaposle nigdje u oružaju.
60-godišnji Fadil, koji je penzioner, na stanicu je došao da isprati rođake i komšije, ali nam je kazao kako je sa te iste stanice prije 3 mjeseca ispratio svoju kćerku i njenu 2-mjesečnu bebu.
Otišla je zbog toga, zbog mužu, ona ne radi, imaju bebu. Od socijale nemaju ni socijalu, ne može da se živi, otišli su u azil. Tamo sad zase su se snašli dobro.
Čujete se sa njima, šta kažu?
Primaju 900 evra mesečno, imaju dvosoban stan, dozvoljeno im ako budu mogli nađu posao.
Reportažu Lele Šepanović možete pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Poslušajmo i kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Međunarodna zajednica za neovisnu i punu istragu oko događaja u Kumanovu. Drugi dan žalosti u Makedoniji uz spomen na 8 ubijenih policajaca. Kosovska policija pojačala kontrolu na granici s Makedonijom. Vojska Srbije podigla nivo borbene gotovosti. Susret američkog državnog tajnika Johna Kerrya i Vladimira Putina u Sočiju 12. maja. Francuski predsjednik Hollande, prvi zapadni predsjednik u posjetu Kubi nakon objave odmrzavanja odnosa Havane i Washingtona.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.